God dag, god dag. Velkommen igjen. Ny dag, ny episode, nye muligheter. Christian trener og trener. Blir det noe bedre?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror vi er ferdig med å bli bedre. Omsider, så får vi se.
Bedre på hva?
Nei, jeg tror jo fortsatt at det som skal gjøre at jeg blir bedre på maraton er å bli bedre på 5 og 10 kilometer. Så den treningen jeg gjennomfører nå har jeg ikke vært så mye innom tidligere, men den er jo litt raskere drag enn før, og litt fart ned mot 10 kilometer og 5 kilometer fart, og det har føltes overraskende bra. Så langt er jeg positiv.
Det er bra. Jeg blir også bedre, men det er fordelen av hvert skala, vært veldig langt nede. Det er treig, det er udugelig, og da blir man bedre. Så nå er jeg på den der medgangsbølgen, der man blir bedre fra uke til uke, og det er jo noe deilig ved det også. Men nok om oss egentlig. Nå har vi jo fått en gjest her som løper hakket fortere enn deg, og det er litt deilig at du liksom ikke er kongen her lenger og kan brife med dine 2.22. For nå sitter en ved siden av han som har løpt 2.05. Han hadde europarekorden helt til Mo Farah rappet den litt over halvminuttet i høst. Sondre Nordstad Moen, blir du bedre for tida?
Ja, akkurat nå går det fremover etter et skadeavbrekk i april og halve mai. Så nå går det fremover, sagt men sikkert.
Du er i trening, trener i Norge nå og skal til høyden ganske snart.
Jeg drar om 2 dager til Nord-Italia, der jeg har trent siste to somrene. Så det blir noen uker der i høyden og prøve å... Ja... Bygge litt grunnlag igjen, så får vi se hva høsten bringer.
Vi har jo satt sammen en løs sammensatt gruppe som heter Breaking Marathon Limits, så er det en kar som har brytt noen grenser når det gjelder maraton, så er det Sondre, Christian. Hvor fort er egentlig 2.05.48?
Nei, det er fortere enn vi aller fleste forstår egentlig. Det er bare å sette møller på en 20,3, hva det er vi kom frem til, så er det på å springe der i overkant av 2 timer. Og for oss som prøver å springe litt på skolen og litt sånn i ung alder, så er det jo egentlig å komme seg under 3 minutter på kilometeren og under 9 minutter på 3000 meter. Er man der, så begynner man liksom å kjenne litt på den farten Sondre altså har løpt på i 42 kilometer, og det... Ja, det er uforståelig hvordan det går an.
Ja, jeg har løpt 3000 på rundt 8.55, da 14 ganger på rad. Det er brukbart. Men du startet jo ikke der du heller, Sondre. Du startet egentlig som baneløper. Løp selvfølgelig på gata også, og gjorde det bra i tidlig alder. Du er jo U23 Europamester, blant annet. Men plutselig skal du begynne med maraton. Hvorfor gjorde du det?
Nei, det var jeg hadde jo en skade i foten i 2012-2013, og jeg var vel 3 sekunder fra B-kravet til å ta B-kravet på 5000 meter til OL i London 2012. Så mistet jeg 2 år med skader, og så var vi i 2014, en comeback-sesong, der jeg deltok i EM på 10.000. 2015 så var totalbelastningen litt for stor. Jeg jobbet også litt ved siden av treninga. Og da var jeg egentlig såpass langt unna kravene til... På banen til OL i Rio at jeg... valgt å, eller jeg så det mer naturlig å gi maraton en sjanse da. Så da ble det å trene mot min første maraton høsten 2015, der jeg sprang 2.12.54. Og så, ja, siden det så var det egentlig naturlig å fokusere mer og mer på maraton da.
Ja, det løpet medførte at du fikk løpe OL i Rio, hvor du ble nummer 19. Så skiftet du på en måte treningsregime, og så kom det store gjennombruddet da på maraton i 2017. Du åpnet sesongen, mange ventet på at du skulle sette en norsk rekord, det gjorde du, løp 2.10.07 I Hannover med litt mageproblemer på slutten satte norsk rekord med 10 sekunder. Geir Kvernmo sin rekord hadde stått lenge nok. Det var en forbedring som var ventet. Så gikk det over, løp bane, løp VM det året, løp vel 13-20 på sommeren på 5000. Det var en god banesesong. Satte pers, og så skjedde det et eller annet på høsten der. For etter VM så begynte du å trene mot halvmaraton og maraton. Så plutselig så er det kaboom! 59-48 på halvmaraton. Et helt nytt nivå. Du senket deg med 2,5 minutt. Hva all verden var det som skjedde fra VM der og fram mot dette utrolige løpet i Valencia under timen på halvmaraton?
Nei, det hang nok, mye... det var nok et resultat av at jeg hadde en veldig god base fra utelukkende maratontrening i 2016 og første halvåret i, eller januar til april da, i 2017. Men så kan du si at fra høsten 2016, altså etter OL i Rio, da jeg startet å trene med Renato, så la vi til mer... litt mer fartstrening i forhold til å få få bedre løpsmekanikken litt på høyere hastighet. Persen min på 5000 var da 6 år gammel, og ja, hadde mistet en del litt av de egenskapene jeg hadde i 2010-2011 da. Så det ble at vi liksom jobbet med det parallelt med maratontreninga. Det er klart, siste 2 måneder før han over, så skyves det litt til side, men det tok jo da opp i slutten av april, starten av mai, som resulterte i 13-20. Og det er klart, når jeg sprang 62-19 i 2016, så ville jeg tro at jeg kunne kanskje løpt 13-45-13-50 på 5000 meter. Så det er klart at 5 sekunder på kilometeren på en halvmaraton blir jo 1,40. Så men du kan si at jeg lå på en relativt jeg trente med overskudd gjennom hele sommeren i 2017, og så etter VM og et par baneløp etter det, så øka vi mengden med tanke på maraton. Og da ga egentlig den økte mengden med kilometer egentlig ja, en boost da, i forhold til at jeg hadde bra med fartstrening i bena fra sommeren.
Du hadde løpt en haug halvmaraton på 62 egentlig før dette, og vi som ikke var så tett på treninga di på den tida, vi ble overrasket. Hva tenkte du når du fikk 59-48 opp på dataskjermen din, Kristian?
Nei, det er jo, som han sånn sa i stedet, 13-20 løp i forkant av VM var jo egentlig litt første gangen at jeg tenkte at nå blir det å skje ting her. Altså, vi som har følt han Sondre tett i mange år vet jo hvor god han har vært på de lengre distansene, og at han kanskje har kropp som er best egnet for å springe halv- og helmaraton, tror jeg mange er enige. Men det er klart, når han kom seg til 13-20 der, fikk løpt i VM, og så fikk gått løs på en god trening, så gjorde han 27.55 der på 10 kilometer i Praha. Så jeg skal ikke si at jeg ventet på et resultat under en time, men når han sto på start i Valencia, det feltet som var der, så jeg var ganske sikker på han ble å springe betydelig fortere, men 59.48, det var helt i overkant. Altså den gjengen han var med der, og den passeringen på under 28 minutter første 10 kilometer, det var egentlig sånn, man satt hjemme der og følte med på en litt dårlig stream, og man trodde jo nesten ikke at det var sant. Det er en hvit mann og 10 afrikanere i et helt sinnssykt fart der, så det var nesten uvirkelig, men det viser jo hva som faktisk er mulig, altså.
Det er ikke vanlig å hoppe over 61 og 60-tallet på halvmaraton i utvikling, men Sondre, du har veldig kontroll på trening, vet hva du har gjort. Hvor overrasket var du selv?
Jeg kan si det at mye endret seg egentlig etter jeg fikk komme meg ned på 7-tallet på 3000. Det var en litt sånn her Før jeg gjorde det 13-20-løpet, så sprang jeg en 3000 meter to uker før, og da sprang jeg egentlig i front fra 1200 til 1800 meter, og tøva feltet, og sprang på 7.52. Og det ga meg trua på at jeg var raskere enn jeg noen gang hadde vært, da. Og det er klart, alle distanser bygger jo egentlig på en underdistanse, så det vil alltid slå positivt ut og bli mer avslappet på høyere hastigheter, som gjør at du kan slappe av og bruke mindre energi da, på når du skal springe lenger og holde på. Ja, lenger og bruke mindre energi. Men jeg tenkte, jeg husker treneren min, Renato, han hadde som mål at jeg skulle komme ned rundt 61 blank i løpet av den høsten 2017. Men etter jeg gjorde 13-20, så justerte han, kan du si det, til 60-30 eller noe rundt der. Og når jeg da gjorde 27-55 på den 10 kilometeren i Praha, med, ja, det var vel 13-44 og 14-11 på de to halvdelene. Så det var ikke helt ideelt på brosten og trikkeskinnene og den pakka der. Så allerede da forsto jeg at ned mot timen i hvert fall. For jeg husker det var en kenianer som sprang, han hadde vel, jeg tror det var en meter bak meg i mål i Praha. Og han sprang på 60-25 uka etterpå. Og det ga meg trua på at jeg i hvert fall skulle klare det samme selv, da. Og treninga siste måned før Valencia indikerte mer og mer at jeg kunne gjøre lav 60. Men det var spesielt å se 59, at det ikke ble liksom 60-01 eller rett over. Så det er liksom, det er over timen, og så er det under timen. Så det var veldig spesielt det, altså.
Men det er fort gjort å få noen sånn mentale sperrer når det gjelder tid og sånn. Du tar et voldsomt jafs her. Det er jo klokker overalt i disse løpene, og sånn. Blir det nesten så du er redd for å løpe så fort, selv om det føles bra?
Nei, det var, jeg husker jeg løpene, når jeg var på teknisk møte dagen før, og jeg så liksom at de ville prøve å sette løperekord, som da var 58-48 den gangen. Og da skulle de ha 27-50-28 blank første ti. Så tenkte jeg at ok, da får jeg bare prøve. Jeg var så sikker på at om jeg åpnet på 28 blank, så var jeg sikker på at jeg skulle krabbe meg i mål på 1-0-1 uansett. Så sa treneren min at hvis jeg noen gang skulle springe under 1-0-1, så måtte jeg i hvert fall kjenne på hva det ville si å springe 10 kilometer eller 15 kilometer i den farta med andre løpere. Så han ga egentlig frie tøyler for å bli med hovedfeltet så lenge det gikk. Så min idé var jo å springe pers på 10 kilometer og se hvor sakte jeg måtte springe den neste 10 kilometeren. Altså hvor mye må du slå av på farta. Fordi er du godt trent, så kan du åpne på rundt 10 kilometer fart på en halvmaraton, og likevel kom deg gjennom andre halvdel uten at du på en måte stivne totalt. Men det som er litt spesielt med halvmaraton, er at i hvert fall på det nivået der, at du får ofte veldig jevn fart til kanskje 2.48-2.50, i stedet for hvis du springer en 10.000 meter på internasjonalt nivå, så får du kanskje litt mer ujevn løping, kanskje en runde på 63, en runde på 67. Og når du er da, som jeg er litt er mer i retning maratonløper, og er, kan du si, litt mer dieselmotor, så tåler ikke jeg like godt de der fartsvariasjonene og det at den på en måte drar på seg litt for mye melkesyre helt i starten av løpet. Så, og det der har sett med mange, altså, at det mange som kan passere første 10 kilometer farlig nær 10 kilometer pers, og likevel ja, gjøre et bra sluttresultat.
Ja, det var akkurat det som skjedde. 59,48 norsk rekord. En av de beste tidene gjennom alle tider av en ikke-afrikansk løper. Og da begynte vi å tenke, Christian, for vi visste jo at mannen skulle løpe i Fukuoka. Det var vel, altså helmaraton, 6-7 uker senere. Hva tenkte du var mulig da?
Nei, hvis vi tok utgangspunkt i at Hans-Andre var en ganske god 62-løper, og kanskje til og med hadde 61-30 i kroppen fra tidligere, og vi vet hvor seig og hvor hard han er når det går over 2 timer, så trodde jo jeg at 2.09-2.08 var mulig å gjøre, men det er klart når han gjorde under timen der, da var vi jo egentlig ganske sikre på at her blir det å komme et resultat mellom 2.06 høyt eller 2.08 lav der i høgget. Altså, en ting er å springe på en halvmaraton på under timen i et enormt felt. En annen ting er å gjøre 2.07-2.06 på maraton. Altså, det er mange som har løpt under en time på halvmaraton. Det er ikke mange som har løpt under 2.07, altså. Så jeg visste at det ble å komme et bra løp, men jeg torte jo selvfølgelig aldri å håpe på at det skulle komme noe 2.05 her, og noen seier mot en helt syk horde med afrikanere borte i Japan der. Det var over forventning og vel så det, altså.
Ja, det jeg var spent på, Sondre, var jo at du gikk jo litt under radaren for dette halvmaratonet i Valencia, og etter 59,48 så var det på en måte en mann veldig mange snakket om, og veldig mange så fram til dette løpet. Det ble en helt annen forventning, og må jo ha vært et helt annet press foran det løpet. Hvordan kjente du på det?
Nei, faktisk så dro jeg dit med ganske senka skuldre, egentlig. I 2017 så hadde jeg utelukkende 2 mål. Det første var å springe under 2:10 på maraton og sette norsk rekord. Og mål 2 var å springe under VM-kravet på 10.000, 27, som var da 27.45. Og få en, ja, like mye for opplevelsen, men bare det å kjenne på at jeg var en bedre løper enn jeg noen gang hadde vært, da, med tanke på de neste årene som maratonløper. Nå ble det jo ikke at jeg klarte VM-kravet på 10, da, men det ble heller start på 5. Så jeg koset meg egentlig hele den treningshøsten der. Jeg følte jeg hadde oppnådd det jeg skulle oppnå. Og etter det 59-48 løpet, så visste jeg at å springe 208, det et jevnt løp til 208, det vil gå egentlig av seg selv nesten. Når jeg dro bort til Japan her, så skulle også da han Karoki spring, og han var jo egentlig, kan du si, den store favoritten. Og på forhånd så hadde arrangøren ønsket et løp til 206.30, der det skulle egentlig gå helt klokkejevnt frem til 30 kilometer. Faktisk så var ingen av oss hadde, kan du si, lov til å gå forbi haren, da. Altså det var først etter 30 kilometer at en kunne på en måte gjøre hva han ville. Og da visste både jeg og Renato at etter haren ville gå ut, så ville han mest sannsynlig Karoki prøve å springe en progressiv avslutning der. Da sa treneren min at jeg skulle bare ligge i rygg, prøve meg litt fram, altså om det var 2.58-2.57, og det kjentes greit, så kunne jeg være med. Hvis jeg da kanskje rundt 5.36 følte at det blir for tungt, da, så kunne jeg da justere litt. Jeg hadde gjort såpass gode maratonøkter at vi visste at det kom ikke til å bli noe stor smell uansett. Så hvis jeg var med i 3 mil i 2.06-fart, eller 35 da, i den farten, så var jeg ganske sikker på at jeg kunne gjøre 2.07 høy, 2.08 lav. Så det var... Ja, jeg hadde ganske lite press, rett og slett. Jeg visste vel egentlig ikke helt hva jeg gikk til, egentlig. Jeg var usikker på om jeg ville tåle å springe 2.55 kilometer etter 3 mil.
Ja, for de som ikke har sett rekordløpet til Sondre fra Japan da i overgangen november-desember 2017, så gikk jo det som det skulle. Brett Robinson, han dro tre blank på kilometeren, han australien som var harde, og så kom han til 30, Karuki var blant de ivrige, og det var en som fikk nok etter 5, 6, 37 kilometer, det var Karuki selv, og det er du som løper inn på... Ja, det var jo så å si verdensrekordfart egentlig fra 30 kilometer og inn, og det ser uforskammet lett ut, og jeg husker ikke, du kom inn på en bane siste runde, jeg løper jo den 67-68 sekunder på den siste runden og vinker litt beskjedent opp til noen japanere på tribunen der. Det så også lett ut, var det så lett?
Ja, jeg tror hvis jeg måtte så hadde jeg sikkert kunne gjort 63 på den siste runden der, men du kan si, siste 3-4 kilometer, så jeg kjenner jo at jeg har mye krefter igjen, men jeg har jo pratet med alt for mange maratonløpere opp gjennom årene som advarer mot både det ene og det andre på slutt, så en skal ikke ta seeren på forskudd, skal du si. Men ja, det gikk veldig lett. Jeg hadde antydning til litt hold, faktisk, på rundt 37-38 kilometer der. Så der måtte jeg holde igjen litt på en, ja, i løpet av en 3-4 minutter, så sprang jeg nok litt senere, men jevnt over så fløyte jeg veldig bra på rundt 2.54-2.55 på kilometeren. Så det gikk lett, men det er sånn, når du på en måte er på et nytt nivå, så føles det egentlig ikke så annerledes ut enn når du på en måte springer 5 sekunder senere på kilometer nå i litt dårligere form. Så det, jeg kan ikke si at, forskjellen var egentlig at når jeg sprang debuten på 2.12 og jeg sprang det i 2.10-løpet, så hadde jeg en veldig dårlig opplevelse på slutten, enten i form av at beina var veldig vond eller at jeg hadde mageproblemer. Så hadde jo ingenting av det der på slutten der, og da ble opplevelsen av utmattelsen, kan du si, en helt annen da. Den er jo sliten på slutten der, men det er gjerne når du gjør dine beste løp at opplevelsen av anstrengelsen er en litt annen. Da.
Det ble i hvert fall norsk rekord, nordisk rekord med 4 minutter, ny europeisk rekord, beste ikke-afrikansk fødte løper i en løpe der lov å sette rekorder i noensinne. Og dette ga jo overskrifter verden over, og da er jo det interessante. Hvordan kom du dit? Hvordan trente du? Og hva kan vi vanlige dødelige lære? Og Christian, du har jo studert det treneren til Sondre, Renato Canova, har lagt ut av trening i denne perioden. Er det magisk trening, eller hva er det som skjer her?
Nei, det er jo først og fremst et ufattelig stykke arbeid, og så er det jo et resultat av veldig, veldig mange år her, med en par avbrekk, utenom det en kontinuitet som få om ingen, ja, nordmenn er noe en ting, men få om ingen hvite folk har hatt før, og sånt. Vi snakker her om en kar som sprang 28, noen og 50 alene på ytterplanmila i 2009. Det er jo så snart 10 år siden. Han kan jo gjerne få lov å si at det ene fører til det andre, men det er klart at han har trent, og han har trent utrolig bra over så mange år. Og så er det jo av og til sånn at en liten sykdomsperiode etter VM der, et par overskuddsøkte, litt bedre resultat enn forventet i et par løp, og så plutselig går alt på skinner, og så er det jo som han sier selv, altså han springer altså fra 30 til 40 kilometer på 29,15, og så springer han enda fortere fra 40 til mål, og det som du sa i sted, altså, da er vi på verdensrekordfart, fart som han Kipchoge gjør. Det er klart at det der, det er ikke noe man bare som kommer fra intet. Det er hardt arbeid over lang, lang tid, og så er det selvfølgelig noen ting som vi vanlige kan ta med oss her i form av trening på riktig fart og langturer i riktig intensitet i forhold til eget nivå, men det man først og fremst tror jeg skal ta med seg og lese det der han Sondre gjennomfører, det er motivasjon og lyst for å trene, for det der er beviset på hvor god det faktisk går an å bli.
Vi skal snakke litt om litt ulike treningsting og prøve å relatere også litt til litt vanlig dødelig. Da. Men når du kom hjem fra og gjort 59-48, det var 7 uker, var det til Fukuoka, eller var det 6?
Det var 6 uker.
6 uker, ja. Hva er ditt fokus da?
Som sagt, vi hadde jo litt... altså, siste 12 ukene så var jo hovedfokuset maraton. Og du kan si fra etter det halvmaratonløpet og frem til Japan, så skulle jeg gjennom første uka, så var det så etter Valencia så dro jeg jo ned til Kenya, fordi det begynte å være rimelig ufyselig vær nede i Alpene der. Første uka så var det egentlig ja, relativt høyt volum med en gang, men ikke så mange harde økter. Jeg hadde en fartsleik på 1 time og 10 minutt 5 dager etterpå. Så hadde jeg en langtur på 41 kilometer, tror jeg. Den søndagen. Uka etter da, i Valencia. Og utover det så var det en mix av lengre terskelintervaller på bane med ganske høyt volum, og så rundt, ja, det var det rundt 18-20 kilometer på de øktene, og så var det cirka en gang i uka så hadde jeg også noe maraton spesifikt, der jeg hadde lange intervaller på, fra ja, 2 til 3 kilometer var det vel først, ja, mer eller mindre, med 1 kilometer flytfart da, der vi springer alt fra 85 til 90-95% av maratonfart da. Og så samlet volum så blir det rundt 3 mil da på den økten. For eksempel jeg kjørte en 7 ganger 3 3 kilometer med 1 kilometer pause mellom, og det gir jo da 27 kilometer. Og snittfarta på en sånn økt blir omtrent 94-95% av maratonfarta. Og så skulle jeg ha en måned, skulle jeg se, 3,5 eller 4 uker før Fukuoka, så skulle jeg ha en... Det treneren min mener er viktig da, og det å springe en 35-40 kilometer langtur, der en springer rundt 92-95% av maratonfart. Det er ganske hard økt. Den dagen så var det litt... Det var litt merkelig været, fordi det var sånn, det var litt fuktig luft. Det var tungt å puste, husker jeg. Og etter 3 mil cirka, så fikk jeg litt hold. Jeg klarte liksom ikke å slappe av når jeg sprang. Og etter 33 kilometer, så de siste tre kilometerne, så gikk jeg fra 3.10 til 3.40. Og på 3.30 så bare ga jeg meg, fordi det var ikke mulig å springe den farten jeg skulle, den intensiteten jeg skulle. Og da ble jeg egentlig litt sånn skeptisk, egentlig, fordi jeg følte at ok, jeg gir meg på 33 nå, og det er liksom det da maraton starter. Så jeg følte ikke jeg fikk øvd på det som ventet meg i det som skulle komme i maratonløpet. Men jeg hadde gjort såpass mye av de der flytintervallene som jeg snakket om, 7x3.1 eller 10x2.1 kilometer, at selv om du ikke har gjort så mange langturer over 3 mil, så hadde jeg gjort mye av det, og så hadde jeg et par litt roligere turer på 40-45 kilometer. Så sånn sett så var jeg egentlig godt dekket, selv om jeg sammenlignet med tidligere hadde gjort langt færre langturer, kan du si, rolig, moderat tempo.
Det er godt å høre at selv de beste blir litt skeptiske når en økt ikke går helt som det skal. Det var vel den eneste økta den perioden som ikke gikk helt som det skulle. Vi har sett litt nærmere, Kristian, det er baneøkte med totalvolum på 20 kilometer som går rimelig raskt, selv om man kaller det terskel. Vi har langture på helt opp mot 45 kilometer på denne høsten, og så har vi disse øktene han snakker om, han løper 2-3 kilometer rundt maratonfart, litt saktere, og så kanskje en kilometer flyt, som man sier, da en 20-25 sekunder saktere på den kilometeren som er såkalt pause, og disse øktene kan bli da 25-30 kilometer lange. Er det noe å lære her?
Ja, det vil jeg jo si. Altså, jeg tenker jo at gjennomføring av øktene her er jo ekstremt imponerende. Altså, Sondre er jo en person som på død og liv om en trent gjennomfører det han Renato sier til han. Og det kan jo i noen sammenhenger være negativt også, men jevnt over så er det jo et gjennomtenkt program, og Renato har en ekstrem erfaring, og Sondre gjennomfører jo om en trent på sekunder hver gang også. Det er klart en sammensetning av maratonfart og 90% eller 85%, altså ned en 20-25 sekund, sier jo litt om hvor avslappet han rett og slett klarer å springe, for han gjør jo, si, 10 minutter på maratonfart, og så 3 minutter litt roligere, og så klarer han å holde på med det her i 1,5 timer. Og en ting er jo den ene økta, det andre er jo alt som skjer rundt her. Vi snakker jo om uke på en 220-230 kilometer på det hardeste, der de roligste turene går på 3.45-3.50, så han er jo må jo være sliten her, men han er aldri så sliten heller at han er i grøfta. Og det tror jeg er litt misforstått. Jeg tror jo mange av oss motionister, vi kan gjøre en og annen ekstremt god økt, men da har vi både ladet opp til økta, og vi er såpass ødelagt etterpå at vi bruker mange dager på å hente oss inn. Altså når han gjør det han får beskjed om, og så er han klar når neste dag kommer.
Men så ser også Sondre at du kan ha litt god avstand mellom de hardeste øktene her. Du respekterer det hardeste arbeidet du gjør.
Ja, det er noe som jeg endret veldig mye på når jeg startet med Renato. Altså at den økt volumet eller intensiteten på kvalitetsøkten, og så trenger den egentlig tid til å hente seg inn etter det, men det er ikke dermed sagt at den trenger å jogge så rolig som mulig på de dagene imellom. Der har jeg etter hvert klart å jeg restuderer faktisk bedre om jeg springer rundt 4 minutter på kilometeren enn å jogge på 4.30-4.40 med den hensikt å springe med lavest mulig puls da. Så det å, kan du si, har endret seg. Pluss at når du har et høyere volum på rundt 80% av maratonfart, så kan du si at kvalitetsøkten da får en annen belastning egentlig, fordi du ikke utvilt hele tiden. Og da slipper du også, kan du si, hele tiden, og du får du får en annen totalbelastning, som igjen gjør at når du da begynner å trappe ned litt siste to ukene før maratonløpet, så henter du ut ting som på en måte du ikke tar ut i treningsperioden, da. Men der, det er klart, der må han ha litt erfaring for å faktisk vite hva han holder på med. Så der har jeg vært heldig å ha Renato, som har på en måte sett hele bildet, da. Han var jo med meg, han følte meg jo på trening, kan du si, de siste 12 ukene før det maratonløpet. Og ellers så er han jo ganske travel med masse andre ting. Han trener jo masse kenianere, han drar rundt og holder foredrag og sånne ting, så det er gjort hele tiden at han kan du si, følge meg opp. Og da er jeg mer avhengig av å ta litt mer valg selv, da, i forhold til å ligge på en sikre side, og der har jeg kanskje bommet litt, spesielt i fjor, så bommet jeg litt der.
Du var inne på dette med farten på rolig trening, for det synes jeg er litt interessant. Norsk utholdenhetstrening går mye på at det rolige skal være rolig, og det harde skal være ganske hardt. Jeg var i Kenya, var det 2014-2015, og løp en økt eller to med deg. Da jeg mener jeg husker at farten var sånn 4.45-4.30 kanskje, på grus, lettkupert, 2400 meter over havet. Og nå ser jeg at du løper ned mot 3.40 per kilometer. Det er ganske stor endring. Hvorfor?
Nei, altså, stort sett så er jo programmet sånn at jeg springer den lengste løpeturen om dagen på morgenen, og da er jeg type 18 kilometer på morgenen og 12 kilometer på kvelden, og da den 18 kilometeren springer jeg rundt 80% av maratonfart, og så den 10-12 kilometeren på kvelden er egentlig det er egentlig en resursjonsøkt. Det var bare det at den høsten der, så etter hvert så merket jeg egentlig ikke noe særlig forskjell på om jeg sprang 3.40 eller 4 blank. Det var liksom så innlært egentlig det steget på 3.40 at jeg bare, det kostet ekstremt lite, da. Det ble nesten sånn at hvis jeg sprang 4.20, så følte jeg egentlig at jeg ikke ble noe mer utvilt av det heller. Så, men det er klart, der er det viktig at den kanskje skiller enda litt mer på det som er mediumfart og det som er helt, helt rolig, da. Kanskje hadde jeg kjent på og tatt et par av de der helt rolig turene, eller rett og slett bare stått av dem, for jeg lå litt på en knivvegg der i perioder.
Det høres jo litt skummelt ut, da. Hvis vi skal oversette deg, Christian, skal du løpe 4 blank 4.05 på alle rolige ture? Hvordan tror du hadde følt deg etter hvert da?
Nei, Sondre var jo med og sprang denne langturen om å snu på søndag, og det var faktisk en av tingene jeg spurte han om, og jeg er veldig usikker på hva som hadde skjedd. Altså, jeg er jo en person som springer, jeg kan springe 5 blank når det er rolig om morgenen, og jeg kan være litt trøtt, eller at jeg er litt sliten fra dagen før, men det er klart at å begynne å jevnt overløpe på 4.05 til 4 blank for min egen del, og kanskje klare å trene 140-150 kilometer i uka, det høres steinhardt ut. Altså, det kan hende at man rett og slett ikke, ja, at man må prøve før man egentlig gir et godt svar, men jeg har vondt for å tro at det er der vi med full jobb og unger og alt mulig annet har mest å hente på den treningen. Altså, jeg tror det er andre momenter med Sondres i trening som vi har mer å lære av enn akkurat det, men det vet jeg jo heller ikke, for jeg har ikke prøvd, og per dags dato så tør jeg heller ikke å prøve, altså.
Bør Christian prøve?
Jeg tror når det kommer til full jobb og Ja, og familiesituasjon, så tror jeg at siste 8-10 ukene av en maratonoppkjøring, så tror jeg veldig mange bør satse egentlig på å få gjennomført god kvalitet med stor mengde, da. Så at den legger litt ekstra i søndagslangturen eller langintervallene på onsdagen. Og så at den bryter seg ned der, og så heller tar det litt med ro de neste to dagene og de to dagene før økta. Så at du får mest mulig variasjon mellom tunge treningsdager og lettere treningsdager. Fordi maraton er 42 kilometer for alle. Så klart, skal du være godt forberedt for en sånn distanse, så hjelper det ikke om du springer langturer på 3-4 timer. Så du må, det er 42 kilometer som skal løpes raskt, og da må du rett og slett ha lengre kvalitetsøkte, gjerne rundt 3 mil da, i samlet volum, eller 25-30 kilometer i samlet volum. Det er kanskje 20-25 kilometer er maratonfart, og så da at du springer flytfart i pausene, da. Eller jogger i 3 minutter, for eksempel. Noen gjør jo det også.
Men gjør du den type økter der du bryter opp denne flytpausen for at det er lettere å angripe økta mentalt, eller tror du det fysisk er mye bedre å trene akkurat sånt enn å løpe jevn fart hele veien?
Altså, det er jo tungt for alle å springe, kan du si, 25 kilometer i maratonfart midt i en hard treningsuke der du kanskje har to andre kvalitetsøkte, og i tillegg har 18-20 mil i bena. Men du kan si progresjonen på den økten er at du starter egentlig med litt kortere drag, type 2-3 kilometer i maratonfart, og så er den kilometeren som er flyt, da, tidlig i en treningsperiode eller gjennom en årssyklus, så starter rundt 80% av maratonfart. Og det flytter en da nærmere og nærmere 90-95, jo nærmere en kommer konkurransedagen. Og jo bedre trent du blir, jo lengre drag kan du egentlig springe da i maratonfart. Altså, jeg vet, de beste kenyanerne til treneren min, de har løpt type 4x6 eller 7 kilometer i maratonfart med 1 kilometer flyt i pausen. Men så sprang jo egentlig relativt korte drag, bare 2-3 kilometer før Fukuoka. Så det er jo, kan du si, litt progresjon videre og holde på lenger, da. Igjen så må ni heller ikke glemme å bevare egenskapene, de andre egenskapene, når det kommer til å også beholde fart og springe fort på 5 og 10 000 meter.
Nei, for du ble jo bedre faktisk på bane og den sesongen her. Kan man kombinere satsing på kortere løp og maraton? Er det mulig?
Jeg tror nok 2017 var et ganske spesielt år, egentlig, fordi hvis du ser på det de 2-2-0-3-løperne i verden nå gjør, så springer de jo egentlig bare 2 maratonløp i året. Og bare hviler og trener egentlig mellom de to konkurransene. Mens for min del så var egentlig den banesesongen i 2017, det var egentlig like mye det å få en bekreftelse på at den faktisk ble raskere av den treningen han gjorde, da. Og det er jo en mental bit der, at du faktisk får en mestringsfølelse og ser at du blir en bedre løper på underdistansene. Det å kjøre full sesong hele året med både 5 og 10 000 og maraton, det er nok, du kan ikke forvente å springe optimalt på 5000. Selv om jeg gjorde 13-20, så kan jeg vel gjøre enda bedre hvis jeg på en måte kun fokuserer på fem, men jeg tror jeg har treffet ganske bra med den mixen, med både utholdenhet og fart da, i den sesongen der. Men jeg tror ideelt sett så bør man kanskje bruke perioden etter et maratonløp på å gjenoppta litt andre treningselement, altså at man bygger opp fart og elasticitet i steget før du går noe som du mister gjennom en tre måneders periode før et maraton, så at man ikke mister det der, for det den dagen man ikke er på en måte i nærhet av 10 km kapasitet, så er det vanskelig å på en måte veie opp med å bli mer og mer dieselmotor da, selv om hvis du ser for eksempel Kipsang, Wilson Kipsang, som gjorde 2:03.13 for 2-3 år siden, halvmaratonpersen hans er vel kanskje 10 år nå, så det er vanskelig å si om han er like god der, eller om han bare har eller om han har enda mindre forskjell i fart på halv og hel nå enn den gang, at han bare har blitt mer maratoneffektiv.
Du hører hva Sondre sier, du har tenkt å gjøre noe med akkurat dette nå, Christian. Vi har snakket om litt ulike ting ved Sondre sin trening. Hva lar du deg inspirere mest da når du løper på ditt nivå, som da er lave 2,20?
Nei, det han Sondre sa i sted om å respektere restitusjon eller respektere antall dager med trening mellom de der øktene der, det er jo noe jeg synes at vi vanlige skal ta med oss. Altså, hvis vi er på et treningsprogram mot en maraton de siste 10 ukene, og vi klarer å få en intervall på opp mot 20 kilometer, enten om det er med float eller om det er i annen form, og vi i tillegg klarer å få en langtur, så de to øktene, hvis du får supplert på med litt rolig restitusjon og kanskje noe lett moderat, så tror jeg det er de to øktene der som kan gjøre oss fra 2,25 eller 2,30 nivå til at vi også kan bli betydelig bedre. Hvor god man kan bli er vanskelig å si, men når han Sondre gjør to sånne økter i uka, så tror jeg det er helt håpløst for oss å tro at vi skal begynne å rekke over tre økter og begynne å kjøre en sånn dobbelt terskelsystem og litt andre varianter som kanskje den her Ingebrigtsen-familien og Marius Bakken i sin tid lenge før dem holdt på med. Det er en annen trening, og det er ikke den veien vi med jobb og unger og skole tror jeg skal gå. Vi skal heller ta og konsentrere oss om de der to øktene i uka, og så skal vi kanskje klare å klemme på enda litt større volum og kanskje litt høyere fart i pausene, så tror jeg egentlig at kontinuiteten vil gjøre oss også bedre over tid.
Jeg har lyst til å spørre Sondre om litt faktating basert på denne høsten, med litt korte svar her til slutt, så vi får lite innblikk i ting og tang rundt dette løpet. Største volum på en uke den høsten?
Det var det rundt 245 kilometer. Det var tidlig i september der. Det var vel uka etter jeg sprang i Praha, den 10 kilometeren. Den uka så var det var en lang baneøkt på 20 kilometer der, men utover det så var det ganske mye rett og slett løping rundt 80% av maratonfart, altså rundt 3,40 der. Så jeg hadde langtura på en 22-24 kilometer, og gjerne opp imot en time rolig løping rundt 15 kilometer på ettermiddagen igjen. Så det er klart, da blir det fort 35-37 kilometer løping om dagen.
Lengste langtur?
45 kilometer, og det var også rundt i tider der, om det ikke var samme uke, altså. Og det var egentlig en test for treneren min, bare for å se hvor godt jeg holdt muskulært da, å springe i over 2,5 timer på en litt kupert grusvei oppe i høyden i Sestriere der. Og det var egentlig første langturen på over 24 kilometer siden jeg sprang i Hannover i april. Så jeg hadde egentlig ingenting lenger enn 24 kilometer før det. Men jeg var i såpass god form, jeg hadde et veldig effektivt steg, så det kostet ekstremt lite. Jeg var veldig overrasket over at jeg på en måte ikke hadde mistet mer utholdenhet i beina etter å ha egentlig bare holdt på ovalen egentlig og pushet fart. Så det ga egentlig en god indikasjon på at det liksom, du mister. Når du har veldig god base, så er det ting du ikke mister over natta. Altså. Det ligger der, og det er heller ikke treningen trenger å gjøre ekstremt mye av. Det er mer det viktigere når du kommer opp på det nivået der, at du faktisk har mer kvalitet på det. Og da tror jeg, som jeg sa tidligere, at de økte en på rundt 25-30 kilometer med maratonintervaller, at de er viktigere da, fordi det er kvaliteten egentlig jeg er ute etter. Ja.
Raskeste kilometer løpt på langtur?
Du tenker hurtig langtur, eller?
Ja, sammenhengende langtur.
Den tøsten, tenker du på? Ja. Nei, hva kan det ha vært? Det var aldri, det må ha vært kanskje noe sånn her siste kilometeren på en 12 kilometer tempo. Det kan jo ha kanskje vært 2.52 eller noe sånt. Ikke sånn superraskt.
6 sekunder raskere enn det som ble maratonfart. Kan dere relatere det til dere selv? Han løper ikke fryktelig fort på forhold til maratonfart da, på trening, men det er mye mengde. Avreise til Japan, hvor lenge før?
Det var egentlig ikke helt mitt valg. Arrangøren dekket 7 netter, altså 6 netter før løpet, men det var egentlig ideelt sånn med tanke på tidszone, fordi jeg reiste jo fra Kenya, og der til Japan så var det 6 timer. Så jeg fly fra Nairobi mandag ettermiddag, landet tirsdag formiddag, og løpet da var klokka 12 søndag, japansk tid. Så jeg fikk eksakt 6 timer. Jeg husker jeg forsov meg kraftig den der dagen etter jeg landet i Japan. Jeg hadde planlagt en rolig løpetur klokka 10, tror jeg det var. Så var det med at jeg våkna 9:45, tror jeg. Og da var jo både frokosten stengt og var langt på dag. Så jeg hadde ikke noe annet valg enn å faktisk bare springe ut der. Så jeg tror det var greit med de 6 dagene, altså at jeg kom meg litt. Og i tillegg at starten på løpstand var klokka 12 og ikke klokka 7. Det er vanskelig å stille om helt klokka i løpet av bare et par dager, spesielt når du reiser østover da.
Antall kilometer siste uka uten maraton?
Det var vel rundt 135 eller noe, ja, omtrent 135 kilometer.
Med maraton?
Med maraton.
Ja. Da kan vi trekke fra 42. Da ser dere det. Hva spiste du til frokost før rekordløpet?
Det var så mye rart på denne frokosten borte i Japan der. Det var egentlig mye jeg ikke helt visste hva var. Så det var, jeg endte vel opp med å spise bare vanlig kokt ris, tror jeg. Hvit ris med noe jordbærsyltetøy, og så hadde jeg kaffe ved siden av. Så det var det brødet de hadde, den brødmaten de hadde borte i Japan der, det var så som så, skulle jeg si. Jeg synes det var ganske enkelt bare å ta en stor bolle med ris og noe jordbærsyltetøy, så det smakte litt, og så kaffen for å våkne litt. Men jeg tror jeg aldri har hørt om noen som har blitt dårlig av magen av å spise hvit ris, da. Selv om det kanskje ikke noen spiser til frokost hver dag, så gjorde jeg ganske enkelt. Det var sånn, jeg har jo løpt mange kvalitetsøkter på ettermiddagen etter å ha spist kanskje kylling og ris til lunsj, så jeg visste at det var ganske safe. Så, men ja, det var spesielt.
Flyselskapene kommer til å bli gjerne på deg nå, for nå kommer norske mosjonister til å ta med riskokere rundt i verden når de skal på maraton, og bøttevis med syltetøy. Vi får se. Hva inntok du under løpet da? Drikke og eventuelt næring.
Jeg drakk den Mountain sportsdrikken, den 320, så jeg blandet to poser med en liter med vann, fordelte på, ja, det var det, fordelte på 7 flasker, fordi den siste drikkestasjonen i Japan var på 41 kilometer, så jeg så egentlig ikke helt poenget med å ta en drikke de siste kilometerne, så jeg gamblet litt, kan du si, og fordelt litt mer over på de 7 flaskene, og så drakk jeg siste gangen da på 36 kilometer. Og jeg drakk ikke opp alt heller. Hele tiden, så jeg tipper jeg drakk ca. 8 dl i løpet av hele maratonløpet. Så det var jo halvparten av det jeg inntok under Hannover, for eksempel.
Hvordan feiret du rekorden?
Det var etter premieutdeling, pressekonferanse, så var det litt, og premieutdeling, så var det en bankett på hotellet, løpshotellet, og så gikk jeg og treneren min og spiste, vi fant en sånn der italiensk iskremkiosk et par hundre meter unna hotellet. Vi hadde faktisk gått forbi den kiosken på vei til en restaurant som vi spiste i dagene i forkant av løpet, så så hadde jeg vel sagt at hvis jeg ikke satt årsbest i Europa, så skulle vi gå og spise is der, men treneren min skulle spise is, og jeg skulle sitte og se på at han spiste den. og hvis jeg vant, så skulle vi, ja, ta to kula hver, så det ble det siste da, så det var ganske uhøytidlig feiring, og ja, etter det så satt du vel egentlig på, tror vi satt på hotellrommet mitt og bare, ja, diskutert litt, ja, om løpsdagen og veien videre egentlig litt. Jeg tror han var direkte overrasket over at jeg skulle springe 205-206, men det var det egentlig måten jeg avgjorde løpet på, måten jeg avsluttet løpet på, som på en måte overrasket selv han.
Doppio gelato, por favor. Det var litt av feiringen. Jeg unner deg de to kulene med is du tok der. Ja, Kristian, det er vel sånn du feirer også?
Ja, skulle ønske jeg kun spiste is når jeg satt europarekord på maraton. Da hadde jeg sikkert veid 10-15 kilo mindre enn jeg gjør nå. Så det blir litt is og mer vann fremover.
Forsiktig med hva du sier nå. Nei, det har vært hyggelig å ha Sondre Nordstamon på besøk i denne uhøytidelige podcasten. Håper at dere lærte noe. Det gjorde i alle fall Kristian og jeg. Så håper jeg også at vi høres igjen senere. Tusen takk, Sondre.